Бишкекте саат 3 болду, аба толкунунун устаз аттык радиосу жаңыра баштады. 25 июнь, ишемби күнкү кезектеги жарым сааттык уктуруубузду Бишкек студиясынан баштайбыз. Алдыда жарым саатта Британиядагы референдум миллиондогон мигранттарды түшөлтүүдө.
Өлкөлөрдөн келген мигранттар, болгарлар, поляктар, сүйлөшүп көрсөм, албетте аларда кабатырлануу бар, аларда кабатырлануу бар, кайра кетебиз деген ойлору бар.
1942 жылдан бери дайынсыз жоголгон таластык аскердин сөөгү жерге берилди.
Болгон жасаганы 2 эле ай жашаптыр да, ошол убакта 30 сотук жери бар экен, 28 сотугуна жүгөр эгип, 2 сотугуна бедеккен экен. Ошол жүгөрүн ооруп, анан кийин согушка кеткен экен.
Ошондой эле эл аралык жана спорттук баяндарыбыз бар, андыктан биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алгач дүйнөдө жана Кыргызстанда кандай жаңылыктар бар билип алалы. Кабарларды кесиптешим Замира Кожобаева сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкекте күйдүргү оорусу катталган жок. Бул тууралуу Бишкек шаарындагы жугуштуу оорулар боюнча республикалык клиниканын башкы дарыгери Гүлжигит Алиев азаттыкка билдирди.
Биздин ооруканага ушу күйдүргү оорусу менен акыркы күндөрү кайрылган эч ким жок. Биздин ооруканада жаткандагы адам жок бүгүнкү күндө. ИИВ алгы оору менен каза болгондордун да жок. Быйылкы жылы негизинен бизге ошо күйдүргү оорусу менен келип жаткан киши жок.
Жалпы Кыргызстан боюнча күйдүргү оорусу катталбаганын өзгөчө коркунучтуу жугуштуу оорулар жана карантин боюнча республикалык борбордун жетекчиси Сабырден Абдикаримов да маалымдаган. Анын маалыматы боюнча жыл башынан бери өлкөнүн төштүгүндө күйдүргү жуктурган 3 киши гана катталып оорудан айыктырылган. Бүгүнкү күндө күйдүргү оорусунан эч кандай коркунуч жок. Айрым социалдык тармактарда Бишкекте күйдүргү оорусу күч алып, киши өлүмү менен коштолуп жатканы тууралуу маалыматтар тарап кеткен эле. Казакстандагы автокырсыкта каза болгондордун жакындарына акчалай жардам берилди. Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев Казакстандагы автокырсыкта каза болгон кыргызстандардын жакындарына көңүл айтып, алардын үй бүлөрүнө фондунан 100 000 сомдон каражат бөлдү. 23 июнь таңында Алматы облусунун Жамбыл районунда кыргызстандык Mercedes Vito микроавтобусу жүргүнчүлөрдү ташып бараткан Сетра автобусу менен кагылышкан. Натыйжада 5 киши каза тапты. Каза болгондордун үчөө бир туугандар 9, 14, 15 жаштагы балдар болгон. Алардын атасы автокырсыкка кабылган унаанын айдоочусу Казакстандагы ооруканада жатат. Бул аралыкта Казакстандагы автокырсыктан алып болгон 5 кишинин сөөгү 25 июнда Кыргызстанга алып келингени кабарланды. Бул тууралуу өзгөчө кардалдар министрлиги билдирди. Ага ылайык сөөктөрдү жеткирүүгө Алматыдагы Кыргызстандын башкы консулдугу көмөктөшкөн. Допингге каршы иштелик агенттик Бразилиядагы ишин токтотту. Аталган агенттик Олимпиада оюндарына 1.5 ай калганда Рио де Жанейрода иштеп жаткан лабораториясынын ишин эл аралык талапка жооп бербейт деген негиз менен токтотту. Бул тууралуу агенттиктин жума күнү жарыяланган билдирүүсүндө айтылган. Бразилиядагы лабораториянын кызматкерлери жабыл убактуу болорун тартышууда. Маалыматтарга ылайык Рио де Жанейродогу лаборатория бул чечимди жокко чыгаруу өтүнүчү менен 21 күндүн ичинде эл аралык сотко кечирсе эл аралык спорт сотуна кайрыла алышат. Бирок ага чейин аталган лаборатория кан менен зараны изилдей албайт. Анын ишин допингке каршы эл аралык уюмдун уруксатын алган башка лабораториялар аткарышат. Антидопинг агенттигинин башкы директору Оливье Ниглинин билдиргени боюнча бул допингке каршы текшерүүлөр токтотпоо максатында болмокчу. Ал ошондой эле Рио де Жанейродогу лаборатория менен мүчөлүктөрдү жоюу багытында кызматташуулана берерин белгилеген. Бирок мунт кандай мүчөлүктөр экени ачыкталган эмес. Нарындагы сел каптаган айылдарга спикердин фондунан акча бөлүндү. 24 июнда Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков Нарын облусунун аймагындагы селден асуу каптаган аймактарда болду. Төрага өзүнүн фондунан Нарын районунун Дөбөлү айыл өкмөтүнө жана Ат Баш районунун башка айыңда айыл өкмөтүнө 100 000 сомдон, Ат Баш айыл өкмөтүнө 50 000 сом акчалай жардам берди. Ошондой эле түзүлгөн өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана кеспеттерин жоюу иш чараларын жүргүзүүдө жарандык коргонуу комиссиясынын күчтөрү жана техникалык каражаттары жетишсиз экенин белгилеп, тиешелүү тараптарга маселе коюп тапшырмалар берилерин айтты. 15-16 июнда Нарын облусундагы тынымсыз жайган жаандан улам тоодогу мөңгүнүн эриши тездеп облустун бир катар аймактарындагы көпүрлөрдү суу алып кеткен эле. Кадамжайдагы селдин кесепети болсо дээрлик 129 000 сомго бааланды. Бул тууралуу өзгөчө кардалдар министри Кубатбек Боронов өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков Баткенге барган кезде билдирди. Министрдин маалыматына ылайык сел кыйратып кеткен 12 объектти калыбына келтирүү иштери жүрүүдө. Өкмөт башчысы 23-24 июнда Баткен облусуна барып майын аягында сел кыйратып кеткен аймактын абалы менен таанышты. Ошондой эле ал селден жабыркандар үчүн созулуп жаткан көп кубаттуу үйдүн курулушунун жүрүшүн да көрдү. Баткен облусунун Кадамжай районунда 27 май күнү катуу сел жүрүп 5 адамдын өмүрүн алган, бир наристе дайынсыз жоголгон болчу. Италиянын жээктеги коргоо кызматы 2000 ашуун мигрантты куткарды. Аба ырайынын жакшыруусунан пайдаланган контрабандисттер жерортолук деңиз аркылуу адамдар ташууну күчөтүшкөнү кабарланууда. Акыркы суткаларда эле Италиянын деңиз жээгиндеги коргоо кызматы кишилер жыкченим асалынган кайыктарды куткарышты. Бейшембиден бери 7100 киши деңизден жээкке чыгарылган, алардын көпчүлүгү Ливиядан келаткан мигранттар. 24 июнда күнү бою чек арасы дарыгерлер аралык уюмунун Италиянын коргоо кызматынын жана дагы бир катар аралык уюмдардын жардамы менен кишилер жыкчыйма салынган 9 кайык жээкке чыгарылган. Италиянын тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда жыл башынан бери жер толук деңиз аркылуу 60 000 ашуун мигрант өлкөгө кирген. Референдум тууралуу мыйзам долбоору парламентте каралат. Жогорку кеңеш бул мыйзам долбоорун 30 июндагы отурумунда карамакчы. Ага чейин 28 июнда парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана регламент боюнча комитети талкуулайт. Бул тууралуу жогорку кеңештин маалымат кызматынан Азаттыкка билдиришти. Кыргыз Республикасынан референдум жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизилсе, референдум мыйзам аркылуу дайындалат. Ошондой эле референдумга биометрикалык катуудан өткөндөр катышууга укуктуу болот. Кыргызстанда акыркы референдум 2010 жылы 26 июнда өткөрүлгөн. Анда эл баш мыйзамдын редакцияланышына жана Роза Алтынбаеванын мамлекет башчылыгына келүүсүнө макулдугун берген. Чолпон атада жумушчу орундар жарманкеси өтүүдө. Бүгүн Чолпон ата шаарынын Боргордук бакчасында бош жумушчу орундардын жарманкеси өтүп, ага 40 жумуш берүүчү компаниядан, пансионаттардан 500 орунга жарманке жүрдү. Жарманкеге облус аймагынын бардык жеринен жумуш издегендер келип катышты. Иш чаранын уюштуруучуларынын бири Борбор Азиядагы Евразия фондунун өкүлү Динара Мосабекова жумушсуз жаштарды иш менен камсыз кылуу программасынын калгында иш чара жүрүп жатканын Азаттыкка билдирди. Биз ысык көлдөн атайын бош жумуш орундарын издедик. Бош жумушчу орундар негизинен жайкы туристтик мезгилге ылайыктуу пансионат эс алуу жайларда ачылыштыри бүгүнкү жарманкеде жок дегенде 50 кишини жумуш менен камсыз кылабыз деп ишенебиз, деди Динара Мусамбекова.
Чоң рахмат кесиптешибиз Амира Кожобаева тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды ааламтордогу Азаттык чекит KG сайтынан да таба аласыздар. Ошондой эле уюлдук телефондон бизди Азаттык чекит моби деп издесеңиздер болот. Эми ушул күнгө карата, бүгүнкү күнгө карата валюта курсу тууралуу маалыматты берип өтсөм, Улуттук банктын веб сайтындагы 25 июнга карата маалымат боюнча 1 АКШ долларынын баасы 67 сом 38 тыйын, 1 евро 76 сом 51 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 4 тыйын, 1 казак тенгеси 19 тыйын деп баалануда.
1 июндан тарта Азаттыктын теле берүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор теле берүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын теле берүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, узап бара жаткан аптадагы дүйнөлүк орчундуу окуялардын бири Британиядагы Европа биримдигинен чыгуу чечимин референдумда колдогон элдин добушу болду. Бул тууралуу кесиптешим Али Токтоконов кененирээк баяндап бермекчи.
This means that the UK has voted to leave the European Union.
Бириккен королдуктун эли 23 июндагы референдумда Brexitти же Евро биримдиктен чыгууну жакташты. 48% алууга, 52% чыгууга добуш беришкен. Арине жалпы элдик добуш берүү сунуш мүнөзүнө гана ээ. Биримдиктен чыгып чыкпоонун акыркы чечими өкмөттө. А бирок өкмөт элдин эркине жараша иштээрин убада кылган. Британиядагы оңчул улутчул көз карандысыздык партиясынын лидери Найджел Фараж Бириккен королдукта көз карандысыздыктын таң атты деп жана буларга токтолду.
Евро биримдик жеңилди. Евро биримдиктин күнү бүтүп баратат. Дубалды бузган алгачкы кирпичти биз алдык. Бул эгемен элдердин Европасын көздөй алгачкы кадам деп үмүттөнөм.
Ошондой эле ал Кемеронду кызматтан кетүүгө үндөдү. Биримдикте калууну жактап келген Британия премьер-министри Дэвид Кэмерон 3 айдан соң отставкага кетерин билдирди.
The British people have made a very clear decision to take a different path.
Британиялыктар башка багытта кетүү тууралуу так чечим кабыл алышты. Менимче бул багытта өлкөгө жаңы жетекчи керек. Мен премьер-министр катары жакынкы жумаларда, айларда биз түшкөн кемени солкулдатпай башкарууга бардык аракетимди көрөм. Азыр өлкөдө стабилдүүлүктү сакташыбыз керек. Андан соң жаңы жетекчи келиши зарыл.
Кол үзөлү эле дегендер, мигранттар каптап келгенден кийинки көйгөйлөрдү жүйө кармашып, өлкө Евро биримдиктин эркинен тыш экономикалык жана миграциялык саясат жүргүзүшү керектигин айтышкан. Ал эми биримдикти жактагандар, эгер чыксак, өлкө экономикасы артка кетет, таасири азаят, көп жылдык катнаштар үзүлөт дегенди негиз тутушкан. Британия курамындагы Шотландия менен Түндүк Ирландия элинин көбү биримдикте калууну жакташты. Британ тышкы иштер министри Филип Хэммонд жыйынтыкка карай алар дагы эгемендикке умтулушу ыктымалдыгын айтты. Муну Шотландиянын мурдагы биринчи министри Алекс Салмондун көз карандысыздык боюнча кайра референдум өтүшү мүмкүн деген сөзү коштоду. Евробиримдик өткөн кылымдын 50-чү жылдарынан түптөлүп, 2013-чү жылы 28-чү өлкө катары Хорватияны катарына кошкон. Куралгандан бери бир да өлкө катарынан чыккан эмес эле. Брексит Евробиримдиктеги башка өлкөлөргө да таасир этип, бөлүнүүгө жол ачат деген чочулоолор бар. Референдум жыйынтыгынан соң Европа кеңешинин төрагасы Дональд Туск калган 27 өлкөнүн ынтымагын сактайбыз деди.
Акыркы 2 күн ичи биримдиктеги баардык лидерлер, премьер-министр, президент жана Евробиримдик институттарынын жетекчилери менен Брекситтин мүмкүнчүлүктөрү тууралуу сүйлөштүм. Бүгүн 27 лидердин атынан биз биримдикти сактоодо толук чечкиндүүбүз деп айта алам. Баарыбыз үчүн биримдик жалпы келечектин негизи.
The union is the framework for our common future.
Туск Евробиримдиктеги өлкө лидерлери кийинки аптада Британиясыз саммит өткөрүп, келечек пландарын талкуулашаарын кошумчалады. Франциянын тышкы иштер министри Жан-Марк Айро Евробиримдик тез арада буга маани берип, эл ишенимин кайтаруу керектигине токтолду. Ал эми Германиянын тышкы иштер министри Франк-Вальтер Штайнмайер бул Европа жана Британия үчүн кайгылуу күн деди. Бул Британ элинин каалоосу, өзүңөр чечкиле деп комментарийледи Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров. АКШ Ак Үйү президент Барак Обама жыйынтыктан кабардар, ал жакын арада Дэвид Кэмерон менен сүйлөшөт деп пикир кошту. Обама британиялыктарды биримдикте калууга чакырып келген. Брексит Европанын эле эмес азиялык биржалардагы көрсөткүчтөрдү да төмөндөттү. Япон каржы министри Таро Асо мунун дүйнөлүк экономика жана каржы базарына тийгизген тобокелчиликтерине өтө кыжаалат болуп турганын билдирди. Али Токтоконов, Азаттык.
Обода Азаттык радиосу жаңырууда уктуруубузда эми ушул темага арналган маек менен улантабыз. Азыр Лондондо жашап жаткан кыргызстандык аналитик жазуучу Арслан Капай уулуна Британиядагы акыркы кырдаал боюнча суроолорду узаттык эле. Ал Британияны жакын арада референдумдардын толкуну капташы мүмкүн экенин айтат. Эмесе ошол маекке кезекти берсек. Британияда референдумдун өзүн популисттик кадам деп баалагандар дагы көп болуп атат да. Сиздин көз карашыңызча чын эле бул популисттик кадам болдубу?
Жок, муну эми популисттик кадам дегенге болбойт. Себеби европалык биримдиктен чыгуу жөнүндөгү маселе британ коомчулугунун калың катмарын түйшөлтүп келген маселе болчу. Ошол себептен мисалы могул добуш бергендердин 70%тан ашыгы добуш берсе ошонун 51% колдоп добуш берип атат да, 52%. Муну популисттик кадам деп айтканга болбойт. Себеби бул референдумдун артындагы турган бөлүнүү жөнүндөгү маселени эге такаган маселелердин өзү өтө курч болчу.
Анан референдумда добуш бергендердин көпчүлүгү ошол жерде өмүр бою жашаган англис жарандары да, британ жарандары да, туурабы? Алар Европа биримдигинен баргандар эмес да, алардын да өзүнүн улутчулдук, мекенчилдик кызыкчылыгы болдубу сиздин оюңузча?
Албетте, сөзсүз болду, улутчулдук деп айта албайм. Мекенчилдик деп айтууга болот. Мына британ гезиттери ушундай жапа тармак жазып атышат. Ушул маселеде, маселен, көп маселелер бар. Эмне себептен Британия Европалык биримдиктен чыгыш керек деген маселелерде көп маселелер бар да, көп жүйөлөр бар. Бирок ошол жүйөлөрдүн эң негизгиси бул албетте могул мигранттар маселеси. Мигранттар маселеси болду. Бул Британия өз жүзүн, өз алдынчалыгын тактап калуу жөнүндөгү маселеден улам.
Сиз азыр Лондондосуз да, көрүп атасыз да, жалпы маанайдычы деги эле ушул референдумдан кийин ошол жактагы мигранттардын мындай маанайы кандай болуп атат? Көз караштарын массалык маалымат каражаттарына билдирип жатышабы? Эми биздин акыбалыбыз кандай болот? Эмне кылабыз деп түшөлткөн жагдайларынчы?
Ооба, бул өтө кызыктуу маселе. Себеби мына менде ошо бир эки мигранттар менен сүйлөшүп көрдүм. Ал мигранттар албетте ошол эле Европа биримдигине кирген өлкөлөрдөн келген мигранттар, болгарлар, поляктар, сүйлөшүп көрсөм албетте аларда кабатырлануу бар, кайра кетебиз деген ойлору бар. Бирок кечээ Британиянын премьер министри Дэвид Камерон ушул маселени дагы өзүнүн сөзүндө кыстара кетти. Бул процесс албетте бүркү убакыт талап кылат. Бул маселени албетте Европадагы элдерге, жарандарга зыянын оор тийбегендей жагдайда чечишибиз керек деп.
Дагы эле ушул дүйнөлүк деңгээлдеги аналитиктер глобалдык интеграция идеясына ушул референдум чоң сокку урду деген ойлорду да жазып жатышат да, байкасаңыз керек.
Албетте антип айткандар дагы бар. Глобалдык Британия коомунун ичинде деле кайра ушул интеграциядан биз чыгып калдык, кайра кошулалым. Мисалы мына бүгүн азыр мына жаңылыктарда чыгып атат, BBC'ден берип атат маселен. Жарым миллиондон ашуун киши референдумду кайра өткөрөлү деген талап менен парламентке кайрылды. Ал эми Британ закону боюнча эгерде петицияга 10 000 ашуун киши кол койсо, 10 000 ашуун киши кол койсо, аны сөзсүз өкмөт караш керек. А бул жерде 500 000 ашуун кишинин кол коюлган петиция тапшырылып атат. Алар жана сиз айткандай глобализацияны жактап интеграцияны жактоочулары кайра баш көтөрүлдү.
Кечээ эле айтылып жатат, ушул фунт стерлингдин деңгээли 1987 жылдагы деңгээлге түшүп калды депчи. Эми ушул Европа биримдигинен чыгуу менен англис экономикасында, британ экономикасында кандайдыр бир солгундоо болобу? Ошол солгундоодон кантип чыгышат?
Солгундоонун белгилери эмитен эле байкала баштады. Мисалы мына Муди деп коет. Могул ар бир өлкөнүн финансылык рейтингине баа берген уюмда көз каранды эмес рейтингин ыйгарат. Мисалы Британиянын рейтингин түшүрдү. Бул биринчиден фунт түштү. Мен менен могул сүйлөшкөн көп бизнесмендер ушундай жагдайга криптер болуп калгандыгына аябай кабатырланып атышат. Андан сырткары мисалы өзүңүз билесиз, Лондон бул Европадагы эң чоң финансылык борбор деп эсептелет. Лондон Сити дегени. Мына ушул жерден бир топ ири компаниялардын көчүп кетүү, өзгөчө могул Франкфуртка, Амстердамга же башка жака көчүп кетүү пландары бар экендиги айтылып атат. Ал эми ушундай болорун албетте Британиянын Европа биримдигинен чыгышына каршы болгондор алдын ала мурдатан эскертип келиш керек.
Демек дагы бир референдум болуу мүмкүнчүлүгүнө да суроо коюлуп аткан турбайбы?
Ооба, сөзсүз. Себеби мисалы мына азыр 500 000 киши булар референдумду кайра өткөрөлү деп атат. Демек алардын да өз жүйөлөрү бар. 70% болуп калды, анан кийин анын ичинен 52% колдоду деген. Булар жалпы жанагыл Европа биримдикке кайра кошулуу жөнүндөгү маселени коелу деп атат. Ал эми ошо Британ мамлекетине кирген, бул Бириккен королдукту болот эмеспи? Мисалы Шотландияда, мисалы былтыр Шотландиянын өз азынчалыгы эместиги жөнүндөгү референдум болду эле. Мына жыл айланбай кайра дагы бир референдум өткөрүү жөнүндөгү маселе мына күн тартибине чыкты. Демек Британия референдумдардын кучагына калчудай болуп турат.
Кадырман угармандар, Британиянын борбору Лондондо жашап жаткан кыргызстандык аналитик жазуучу Арслан Капай уулу Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берди. Азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтсөм. Башкала Бишкекте күйдүргү оорусу катталган жок. Бул тууралуу Бишкек шаарында жугуштуу оорулар боюнча республикалык клиникасынан кабарлашты. 23 июнда Казакстандагы автокырсыкта каза болгондордун жакындарына акчалай жардам берилмекчи. Допингке каршы эл аралык агенттик Бразилиядагы ишин токтотту. Нарындагы сел каптаган айылдарга жогорку кеңештин спикеринин фондунан акча бөлүндү. Кадам жайдагы селдин кесепети 128 700 000 сомго бааланды. Италиянын ЖЭКте коргоо кызматы 2 000 ашуун мигрантты куткарды. Референдум тууралуу мыйзам долбоору кыргыз парламентинде каралмакчы. Мына ушул жана башка жаңылыктарды азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева, эми эфирибизде эл аралык баян менен улантабыз. Иранды Шанхай кызматташтык уюмунун катарына толук укуктуу мүчө кылып кошуу демилгесин Орусия колдоп чыккан. Ага карабастан Шанхай кызматташтык уюму Ирандын талапкерлигин четтетти. Кытай тараптын кооптонуусу жана Ирандын ШКУдагы кызыкчылыгы тууралуу Касым Рахманкулов кеңири баяндайт.
Иран Шанхай кызматташтык уюмунда 2005 жылдан бери байкоочу макамына ээ болуп келген. 2008 жылы ал уюмга толук укуктуу мүчө болгусу келгенин жалпыга жарыялап, ошондон бери ШКУнун эшигин кагып мүчөлүктү эңсеп келет. Ал жылы Бириккен Улуттар Уюмунун санкциялары мүчө болууга бөгөт койгон эле. 2015 жылы ага болгон санкциялар алынып, жаңы баш көтөрүп келаткан Ирандын ШКУга мүчө болуусун Орусия колдоп чыккан. Бирок ага карабастан анын талапкерлиги четтетилген. Кытайда негизделген бул Азиялык коопсуздук блок борбор жана Түштүк Азияда Москва менен Бейжиндин таасирин күчтөнтүү платформасы катары кызмат кылып келген. Ошентсе да Орусиядан айырмаланып, Кытай тарап азырынча Шанхай кызматташтык уюмун батышка каршы блок катары мүнөздөлгөнүн каалабай турат. Кытай дипломаттары бул тууралуу сөз каткан жок. Ошентсе да Кытайдын тышкы иштер министри Ван Йи оболу Индия менен Пакистандын мүчө болушу тууралуу чечимдерди кабыл алып, андан соң гана Иран тууралуу сөз кылса туура болот деген оюн айтты. Бул маселеде Орусиянын позициясы түшүнүктүү. Ал Иранды болушунча тез арада ШКУга мүчө болуусун каалайт, дейт Орусиянын уюмдагы өкүлү Бахтияр Хакимов. Негизи Ирандын мүчөлүгүнө каршы чыккандар болгон жок, бирок майда-барат техникалык жагдайлар үчүн анын талапкерлиги быйыл четтетилип калды, деди Хакимов. Евробиримдиктин ички базар боюнча өкүлү Элизабетта Бийновскаянын баамында Иран санкцияларынын айынан дүйнөлүк экономикага кайра имерилиши оңойго турбайт.
Мен ачык айтайын, биз башыбыздан кечирүүчү дагы көптөгөн кыйынчылыктар бар. Иран 10 жылдан ашык дүйнөлүк экономикадан изоляцияда калган. Ирандын банктары эл аралык каржы системасы менен болгон байланыштары да ошол жылдары үзүлгөн. Ошондуктан Ирандын дүйнөлүк экономикага реинтеграцияланышы бир күндө боло турган иш эмес. Бирок мен ал жараяндын ийгиликтүү аякташына ишенем.
Бийновская Иран менен АКШнын ортосундагы чыңалуу Иран менен Евробиримдиктин мамилелерине да өз кедергисин тийгизип жатканын кошумчалады.
Биз азыр кырдаалга ачыктыкты алып келүү максатында АКШ менен болгон консультацияларыбызды улантууга аракет кылабыз. Биз ошондой эле Ирандын банк жана каржы системасына да колдоо көрсөткөнгө даярбыз.
Иран Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө болуусу менен келечекте өзүнүн коопсуздугун камсыз кылууну көздөйт. Көп нерседен чектелгени менен ал ШКУ аркылуу Борбор Азия өлкөлөрү менен да алакаларын жакшыртууга умтулат. Касым Рахманкулов, Азаттык, Прага.
Эми уктуруубузду аймактан алынган баян менен улайбыз. 23-июнь күнү Таластагы Кызыл Сай айылында 1910-жылы туулган жоокердин сөөгү кайрадан жерге берилди. Улуу Атам мекендик согушта 1942-жылдан бери дайынсыз калган Кызыл Сайлык жоокер Мендеш Өмүралиевдин сөөгү 2012-жылы Россиянын Жевск аймагынан табылган. Аны тапкан Виктор Морозовдун памят изилдөө кыймылы жоокердин сөөгүнүн жанынан гимнастерканын бир айрымын таап алып, анда жоокер өзүнүн аты жөнүн Таластагы дарегин химия боек менен жазып койгонун аныктаган эле. Окуя тууралуу Таластан кабарчыбыз Салиха Сариева баяндайт.
1910-жылы Актоо айылына караштуу Кызыл Сай айылында туулган жоокер 1941-жылы Киров аскер комиссариатынан согушка аттанган. Бул жөнүндө атылган айылдын айыл өкмөтү Өмүрзак Батырбеков.
24-жылкы Майлаш деген энекебизге үйлөнгөн экен. Болгон жашаганы 2 эле ай жашаптыр да. Ошол убакта 30 сотук жери бар экен, 28 сотугуна жүгөр эгип, 2 сотугуна бедеккен экен. Ошол жүгөрүн ооруп, анан кийин согушка кеткен экен. Кыз сайда 3 бригада болгон экен, ошонун ылдыйкы жагына бригадир болуп иштеген экен туугандар.
Меңдеш Өмүралиев 1942-жылы согуш талаасынан кабарсыз калган. Анын сөөгүн 2012-жылы Морозовтордун издөө кыймылы Россиянын Ржевск аймагындагы жайкын жерден табышкан. Жоокердин сөөгүн Таласка алып келген Морозов кыймылынын жетекчиси Россиянын жараны Виктор Морозов.
В этом наступлении принимал участие ваш земляк, героически погибший.
Мендеш баатырларча курман болгон. Эмне себептен баатырларча? Себеби бул аймакта 1942-жылы душмандардын эсездеп аталган таңдалма Дасрайх аскерлери менен беттешүү болгон. Колунда жарылбай калган 2 граната винтовка табылды. Ошондой эле аскерге таандык эдиштер, гимнастеркасынын айрыгы, анда Мендеш аты жөнүн туулган жерин жазып койгон. Биз ишибизде биринчи жолу Мендеш сыяктуу дарегин таштап кеткен Улуу Атам мекендик согуштун жоокерин кездештирип жатабыз.
Против него состояли отборные войска, эсэсовская дивизия Дасрайх.
Виктор Морозовтордун үйгүлүүсү кыргыз жоокеринин сөөгүн 4 жыл бою үйүндө сактап, быйыл май айында гана жоокер таштап кеткен даректи Таластын Кызыл Сай айылынан табышкан. 74 жыл мурун кан күйгөн согушта жазылган аманат даректи табууга Кыргызстандын Россиядагы элчилиги, кыргыз аскер жетекчилери 4 жыл иликтешкен. Актыбы айылынын башчысы Өмүрзак Батырбеков.
Биринчи кабар мага келип түштү, Эмиралиев деп келип түштү. Жээнбек Улукбек деген байкебиз менин телефонун таап Кенесари аксакал аркылуу. Анан мен ошо менен айыл өкмөттөгү балдарымды жиберип Бишкек туугандарга, жолдоштору туугандарга бөлүп жибергенде туугандары Кызылсай айылынан Оморкан Эсенбек аркылуу тарыкты көтөрүп ошо кишекейсин табылды да кабар келгени биз ушу жарым саатка жетпей эле изилдеп таап ушу Бишкек шаарына Кубанычбек байкеге түз байланышып кабарладык да тарыгын кандай кишекейсинин айылда аксакалдарда калбаптыр билбейт экен. Жогорку кеңештин депутаты жана СВК партиясынын ларына рахмат айтабыз. Анан камчыкеме бардым, камчыкем ыйлап ошодо киши дабылан.
74 жыл бою дарексиз калган агасы кайтып өз жеринде жаму журттун урматы менен жайыла турган күн оюна да келбеген айткан жокердин агасынын баласы Камчыбек Өмүрәлиев.
Бүтбардыңда чоңураак атып айтам. Тройнисти айтарыбыз бүтбардыңарга бакыт таалай гана өмүрүңсү болсун бактылуу болгула. Атам согушка кеткенде мен 6 айында калган. Акем адам бир жылы кеткен. Кудай карасын, арбап ыраазы болсун.
Таластан улуу ата мекени согушка миңдеген аталары кетсе, анын 7000 ашууну дайынсыз калган. Алардын бири кызылсайлык Миңдеш Өмүрәлиев болчу. Салиха Садиева, Азаттык, Талас облусу.
Кезегими спортто бүгүн арнада спорттун оор атлетика түрү боюнча өспүрүмдөр арасында республикалык мелдеш өтүп жатат. Теңиртоодо биринчи ирет өтүп жаткан бул мелдешке өлкөнүн баардык аймактарынан жалпы 120 спортчу келген экен. Өспүрүм кыздар жана балдар катышкан мелдеш тууралуу кененирээк кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Эркек балдардан кем калбай алар менен тең жарыша очойго салмагы бар штанганы башынан өйдө көтөрүп жаткан Раушан Чолпонбек кызы Бишкек шаарынан келген. Ал олимпиадалык резерв окуу жайында 10-чу класста окуйт. Өзүнүн салмагы 60 килограмм болгонуна карабастан 75 килограммдык штанганы булкуп көтөрүп биринчи орунга татыктуу болду. Ал өзүнүн жегичтик сезимдери тууралуу мындайча ой бөлүштү.
Бүгүнкү соревнование жеңил болду.
Канча килограмм көтөрдүң?
Бүгүн 60-75. Өзүм 70-88 көтөргөн болчумун. Көптөн бери тренировка албай ошо асыраак көтөрүп калам. Бүгүн чыктык, жакшы эле биринчи болдук.
Эми дагы канча көтөрөсүң эми азыр?
Буюрса, күзүндө юношский мир менен Азия бар, ошого даярданып атканбыз. Оор атлетика менен өзүнүн техникасы болот, ошо техникасы менен көтөрсөң оору деле зыян деле болбойт. Техникасы менен көтөрсөң зыян жок. Жакшы спортко мен башынан эле кызыгып спортивный физкультурадан тияка бияка чыгып футбол ойноп кичине эме болчу, анан штангага барып калдым.
Ал эми мелдештин башкы калысы Азымбек Бекеев оор атлетика боюнча турнир нарында биринчи ирет өтүп жаткандыгына карабастан стандарттык эрежелер өз ордунда сакталып жатат дейт.
Дүйнөлүк федерация бекиткен шарттарына ылайык эле өткөрүлүп атат. Азыр өткөрүлүп атат. Эки ыкма менен булкуп көтөрүү, анан көтөрүү. Өспүрүмдөр арасында биз баардык мына күзгө боло турган дүйнөлүк биринчиликке дагы ушул балдарыбыздын арасынан бирөө жарым тандалып калабы деген негизде чоң ишеним коюп атабыз. Ушул жерден анча мынчасын тандап сборго жиберсекпи деп ой максат болуп атат. Эң биринчи ушу нарында өтүп атканына тарыхта биринчи жолу өткөрүлүп атат. Муну мен ошол 84-85 жылдары ойлодум эле ошо.
Белдеште Кыргыз Республикасынын оор атлетика федерациясы менен бирдикте Нарын облустук дене тарбия жана спорт бөлүмү уюштурган. Өспүрүмдөрдүн оор атлетика боюнча белдеши нарында өтүп жатканы облустагы бул спорттун түрүн жетиштүү деңгээлде өнүктүрүү дейт аталган бөлүмдүн жетекчиси Асылбек Осмоналиев.
Деңгээли биз үчүн жакшы эле болуп атат да. Биз мына Нарын областынын атынан да бир команда койдук, бир толук кое албай калдык. Бунун өткөрүп жаткандын да эң биринчи себеби ошондон да ушул биздин областка оор атлетика спорттун оор атлетика түрүн жайылтуу, кеңири жайылтуу болуп атат да. Биз буюрса бул турнирди жылга өткөрүп туралы деген иш планыбызга киргизип атабыз. Буюрса ушул Нарын областына оор атлетиканы кеңири жайылтууга максат койдук да сызга. Мурунку былтыркы өткөрүлгөн республика Кыргыз Республикасынын спартакиадасында биз оор атлетика боюнча команда кое албай калганбыз. Анткени бизде ошо оор атлетика менен машыккан балдар кыздар жок болуп калды да. Анан ошонун негизинде анан быйыл ушул өткөрүп жатабыз да ушул турнирди.
Мелдешке жалпы 12 командадан 120 оор атлетчи катышты. Өспүрүмдөр арасында деген талапка жооп берүү үчүн катышуучу болгончулардын эң улуусу 1996 жылы төрөлгөн болушу керек. Мелдеш жалпы 15 салмактык категория боюнча өтүп, анын 5-ин кыздар түздү. Уюштуруучулар бул оюн күзүндө өтчү өспүрүмдөрдүн дүйнөлүк олимпиадасына жана Азия оюндарына даярдык катары болуп жатат дешет. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги эфири соңуна чыкты. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Үн режиссёру Максат Ахматжан уулу. Кайрадан эфир аркылуу угушканча баарыңыздарга амандык тилейбиз. Эфирден жаңырган баардык макала баяндарды интернеттеги азаттык.org сайтынан таба аласыздар. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.